Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 69. Sommeren er over os, varmen er endelig kommet, og jeg har forberedt sammen med Helge Larsen et brandvarmt program i dag. Helge, Novo Nordisk, vi går direkte til sagen. Livet bliver mindre fedt med Wegovy.
Ja, altså man kan sige, at det her semaglutidstof, som vi har gået og ventet på, lige pludselig kunne gå fra behandling af diabetes, men også til at være godt nok inden for fedmebehandling, som har været meget omstridt, at man skulle, medicin skulle gå den vej ved at reducere folks kilo. At det lige pludselig bliver godkendt, eller det er pludselig, det vidste vi sådan set godt, det ville komme under visse former, men det blev godkendt nu her, og det regner man med, at i hvert fald i USA bliver det en af de der mega blockbusters inden for medicinsk behandling af en livsstilssygdom.
Inden for de sidste par uger, der har vi jo diskuteret, om Novo Nordisk var sådan lidt på vej ud af det der trading range, der hed 425-475, 425-80, noget af den stil. Noget kunne tyde på det. Alligevel, så tror jeg, at der er nogen, der sidder tilbage med fornemmelsen af, at når Novo Nordisk, samtidig med, at de er kongen af diabetes, hvis man kan sige det på den måde, også tilfører det her, den her fedmemiddel, som for alvor breder deres førerskab ud, at den kursreaktion, som der var på markedet i relation til det her, den var lidt det, man kalder lidt fesen. Er du enig i det, Helge?
Ja, altså dels var det ventet, at vi fik den her godkendelse. Det er den ene ting. Men så skal vi også tænke på, der er det der ordsprog, at elefanter spurter ikke. Mm. Og tænk på, hvor stor Novo Nordisk er bløve. Det er jo en kæmpe stor aktie, det er en kæmpe stor virksomhed. Og så skal der altså meget til at få den sådan revet op med hårrødderne her. Mm. Men den har jo bevæget sig over 500, og jeg sluttede i all-time high, var det ikke sådan? Ja, her i går, så.
For lige at sætte lidt tal på og sætte det en lille smule i relief, jamen så kan man sige, at Novo Nordisk har en markedsværdi plus minus. Husk nu på, at vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, det vil sige, at tallene er ikke helt som I ser dem. Når I ser det her, jamen det ligger i størrelsesorden 1150 milliarder danske kroner. Og for at perspektivere det, jamen så ligger det sådan cirka 10% under Pfizer. Så Novo Nordisk er ikke kun en stor virksomhed, det er ikke en meget stor virksomhed. Novo Nordisk er kommet op i den absolute globale og internationale markedsværdimæssige superliga.
Ja, man kan sige, at de opererer inden for et felt diabetes, som er næsten epidemisk i sin karakter over hele verden. Der bliver flere og flere, der får diabetes i takt med, at vestlige unødder med inden for fødevarer, man indtager, de breder sig også til Asien og Afrika og Sydamerika og alle mulige andre steder. Så diabetes er desværre kommet for at blive. Men med diabetes har man faktisk også meget fedme. Altså, de ting hænger jo vældig meget sammen, de to begreber der. Og så er der dem, der har for meget fedme uden at have diabetes, ja. Lige pludselig så udvider man jo mulighederne for at sælge til endnu flere mennesker, som bakser med de her alvorlige sygdomme.
Men fedme Novo Nordisk er jo ikke alene om det her. Der er jo også andre, som arbejder her med Novo Nordisk, er nogle af dem, der er længst fremme.
Ja, de er længst fremme, og dem, udmeldingen fra Novo var jo, at de føler sig ret komfortabel i nogle år endnu med at sidde her med semaglutid til det her.
Man kan sige, at det, som Novo de siger, de gerne vil, det ender de som regel også med at gennemføre. Det her det er jo et reelt godt eksempel og vidnesbyrd om, at når man først ude i bagsvær har sat sig noget for, jamen, så sætter man det ind, whatever it takes, og så er sandsynligheden for, at de lykkes med det, som de arbejder med, den er ret god.
Ja, man kan sige, at i min bog, Den tålmodige investor fra efteråret 2018, der skrev jeg faktisk et afsnit om semaglutid og behandling, dels af diabetes og tabletbehandling og det her, men også omkring fedme. Og så er jeg en tålmodig investor, så det nu nogle år efter her, så gik det i opfyldelse, det jeg skrev om.
Det der med at være den tålmodige investor, det der med at være den disciplinerede, det må man sige, det er noget af det, som vi har været inde på, det er noget af det, du har skrevet om. Det er også et af de ting, som jeg gerne vil give videre. Det er faktisk noget af det aller sværeste ved at investere. Det allersværeste ved at investere, det er sådan set ikke at prøve at skille de gode selskaber fra de dårlige, men det er jo at bevare investeringsdisciplinen og forblive i båden, og også når der er høj søgang, og der hver eneste dag, der er der jo nye, næste, absolut bedste investeringer for de næste 3 eller 5 år.
Ja, det må man sige. Jeg holder mig til min strategi, og det går man i hvert fald ikke galt med i tilfælde med Novo.
Der kom nyt i den her uge, Helge, fra Biogen. Alzheimers FDA har jo for nogle kvartaler siden været lidt lunkne. FDA's eksperter har været lunkne med hensyn til at give Biogens Alzheimers middel det gyldne godkendelsestempel. Men ikke desto mindre, jamen så har FDA i denne her uge, der er de kommet med en accept af det, som de egentlig arbejder med. Og der er nogle skeptikere, ligesom siger, vi er lidt nervøse for, om man er gået lidt på kompromis med de data, som har været fremlagt i to store fase 3-studier, simpelthen af den årsag, at der er desværre ikke rigtig nogen rigtig gode behandlingsmuligheder for Alzheimer. Tror du, man er gået på kompromis med data i det her tilfælde?
Ja, det har man, Per. De var ikke lidt lunkne, de her eksperter, der skulle komme med deres indstilling. De var meget lunkne. Det var jo 8 imod og 1 for, ikke? Mm. Så FDA har ligesom kørt sit eget løb her, og vi ved politisk, at Biden har været ude og sige, at den her forbandede sygdom, som nu er den højeste dødsårsag til mennesker over 60 år, altså den skal vi satse meget voldsomt på at få noget igennem, som virker. Mm. Og det kan måske være det politiske pres, der gør FDA, går ind og siger, nu tager vi det trods alt, og så lægger man så en binding på, der må man sige, at man skal fortsætte, køre studierne videre og se, om man kan nedbryde det her protein i hjernen, eller man skal også kigge på bivirkningsprofilen, som er meget styk sådan set på det her middel, ikke?
Der er to ting, jeg kunne tænke mig at komme ind på her, Helge. Den første, det var jo selvfølgelig, at Biogens aktie stiger med 40%. Det var ikke, om ikke helt uventet, så i hvert fald ikke ventet, at det ville falde sådan her ud. Og i relation dertil, så vi jo også stigninger, for eksempel i Eli Lilly, som på dagen steg med 12%. 12% på basis af Eli Lilly, som også gerne vil have en rolle at spille ind her, med et fase 2-projekt, for et selskab af Eli Lillys størrelse, er det ikke en meget markant reaktion?
Jo, helt overdreven markant reaktion. Og du kan se, nu har vi snakket Novo med en reaktion på noget, der reelt bliver godkendt, og man kan se, der er milliarder indtjening forud, ikke? Her har vi altså noget, som er fugle på taget fra Eli Lilly, og så stiger den så voldsomt. Men det er jo typisk det momentum, der er i markedet i dag. Altså, hvem har noget med Alzheimer, tænker alle de amerikanske investorer, så har de jo, var det jo en bred kamp, at aktierne, eller de selskaber, der har noget med Alzheimer, der steg. Også små selskaber, men de faldt hurtigt tilbage, og tingene rettede sig også efterfølgende. Fordi så, når man kigger lige på, at det er 23, og det er 24, der kan vi forvente godkendelser. Men det er sådan en typisk reaktion, man får, når man er i det område, hvor man ikke har nogen behandlingsmuligheder. Så tænker man, så bliver de andre selskaber nok skubbet frem og hjulpet.
Set i det perspektiv, Helge, så synes jeg jo, at den kursreaktion, der var i Danske Lundbeck, den var meget fesen. Altså, der ser vi en kursstigning på dagen på en 3-4%. Hvis vi skruer tiden 3 måneder tilbage i april måned, jamen der var det sådan, at Lundbeck arbejdede jo også inden for Alzheimers, og der sagde de, at noget af det, som de arbejder med sammen med japanske Otsuka, at der vil de gerne have flere data. Når det er sådan, at man kigger på flere data, så plejer det at være en indikation af, at man er ikke helt sikker, det vil sige, at de data, man har, de er ikke overbevisende nok. Investorerne, jamen de reagerede bare sådan med at endnu en gang at sende Lundbeck ned, og Lundbeck har jo, som vi var inde på i sidste uge, været en af de absolut svageste danske life science-selskaber, hvis ikke det absolut svageste. Så i den henseende, når det er sådan, at når det regner på præsten, så drypper det på dejen, og vi ser en meget stor reaktion, for eksempel i Eli Lilly for et fase 2-produkt eller projekt, så vil jeg da have forventet, med den meget negative stemning, der har været omkring Lundbeck, med den meget store behov for, at man fik nogle håb i relation til Alzheimers, men også noget, der kunne påvirke pipelinen, så ville jeg da have forventet en kursreaktion, som var dramatisk større end 3%. Tager jeg fuldstændig fejl der?
Ja, jeg vil tænke på, altså, jeg undrer mig også lidt, for jeg tænkte mig, at ja, vi fik jo nok en spike opad, og så faldt det til ro, ikke? Men det fik vi jo ikke engang. Men jeg tror simpelthen, at de danske investorer, de er kloge, for kloge, altså de er for godt inde i den der case, i hvert fald dem, der følger Lundbeck, og de ved jo udmærket godt, at det her studie, det er forlænget til midt 22, og efterfølgende, hvis man så skal sende noget ind til en eventuel godkendelse, så snakker vi jo 23-24, ikke? Mm-hmm. Så altså hvis der skulle have været en større stigning i det her, ville jeg formode, at den også var faldet ned igen.
Mm. Men stadigvæk, Helge, altså det er kombinationen af måske et håb, et bedre nyhedsstrøm og et meget negativt sentiment.
Ja, vi er enige. Man kan anbefale alle at se eller lytte til den udsendelse, vi havde i sidste uge, ikke? Omkring det.
Man må bare sige, at Lundbeck de sidder lidt fast i, at investorerne er bange for, at det relative forhold mellem det, som de har på patent, der går af patent, og det, som de fugle, man kan se, der er på vej ned i hånden, altså de nye produkter, der kommer ind, jamen der er investorerne ikke overbevist om, at den nye CEO, Deborah Dunsire, hun sådan for alvor har overhånden. Så det bliver fortsat et waiting game, for så vidt angår Lundbecks investorer. Vi må håbe for Lundbeck og for investorerne, der snart bliver noget nyt og positivt at meddele om. Vi skal videre til Memestox, vi skal til AMC. En film. Går du meget i biografen, Helge?
Det kniber jo lidt, og især her under coronatiden.
Men der er noget, som tiltrækker investorerne meget. I januar og februar måned, der var det nogle mindre selskaber, som lige pludselig markedsværdimæssigt voksede sig større, fordi der var et battle, en kamp mellem hedgefonde, der havde solgt sig kort, og private investorer, som gerne ville give Wall Street en røffel, eller en losing, eller en lærestreg, alt afhængig af, hvordan man kigger på det der. Men noget af det, der tiltrækker opmærksomheden, jamen det er jo ABC, som den her amerikanske biografkæde, som lige pludselig og aktien har rejst sig som en anden fuld Phoenix og en 5-6 dobbelt inden for de sidste 2-3 måneder. Hvad er det for noget?
Ja, altså hvis nu jeg tænker mig sådan lidt tilbage i tiden, kan du huske det der rederi, der hed Orion?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Kan jeg vide, hvor mange der kan huske det?
Ja, nej, det er så mange år siden. Men det var jo sådan, at det steg jo nogle gange, som flere 100%. Kan du ikke huske, at det sådan lige pludselig sad man ud af det blå, og de havde vist ikke engang nogen skib tilbage? Eller
det blev et investeringsselskab efter, de havde været rederi, så vidt
jeg husker. Det var helt vildt. Og så lige pludselig steg det helt fuldstændig ud af det blå, steg det helt vildt. Mm. Og det var jo nogle mennesker, der var gået sammen rundt omkring på forskellige aktieboards, og så kørte de den jo op, fordi det sad de jo og snakkede om, så kørte den op, og så røg der flere og flere på. Det var det her, hvor man pumper aktierne ud, ikke? Og så stikker man af, når man er på toppen. Mm. Og det, der sker her i de her aktier, vi havde det også med GameStop, det er jo, synes jeg, at man måske under dækket vil skulle gå i kamp mod shorter og alt muligt andet. Nej, det virker for mig virkelig, som om man kigger på, hvor er der nogle store short-positioner, så skubber vi på det, og så bruger man de sociale Reddit og alle de her store sociale medier, for at få kørt det op under dækket af, at det er en kamp mod de gode mod de onde. Ikke? Mm. Ja, det jeg tror simpelthen, der sker i de her aktier, som lige pludselig stikker afsted.
Det er spændende at se, om det her udvikler sig fra at være en forfilm til at blive en premiere, eller om det, vi ser nu, det er rulleteksten. Det, i hvert fald står til troende, det er, at selskabet AMC var ude og udstede ny kapital i maj måned, fordi de gerne vil kapitalisere på de stigende aktiekurser, som jo kan speede deres restrukturering op. Det er jo fuldt forståeligt og fuldt forventeligt. Så har de lavet to kapitaludvidelser, hvor de har solgt aktier i juni måned. Noget af det solgte de til en fond, der hedder Modric Capital, og det de gjorde, det var, at lige så snart, at de fik de aktier i hænderne, så skyndte de sig at sælge dem videre til en stor gevinst. Det er sådan lidt ligesom hammerkasteren, som bliver en dygtig hammerkaster, fordi hans far, han har sagt, hvis du nogensinde får en hammer i hånden, så skal du smide den så langt væk som overhovedet muligt. Og der var aktiekursen noget, der ligner ca. 30. De købte på et eller andet sted i 20'erne, 24-25, aktien steg til 30, så skyndte de sig at smide dem væk, hvorefter aktien den dobler. AMC's ledelse, de er ude og sige, at du skal passe lidt på det her, fordi det her, det afspejler ikke den underliggende værdi. De vil gerne bede om bemyndigelse til at udstede yderligere 25 millioner aktier. De sælger ud af deres egne incitamentsordninger. Så det, vi kan se, det er, at investorerne, de møder, mens investorerne, de er på vej ind, så møder de ledelsen på vej ud. Det er jo meget tankevækkende, Helge.
Ja, utroligt tankevækkende. Jeg så også en sådan videostump af ledelsen der var ude. Og han så meget bekymret ud, den herre derfra, AMC. Så Ja, altså der foregår meget her nu i de her tider, hvor der er så meget likviditet i markedet, det må jeg indrømme.
Noget af det, som jeg synes er både spændende og fascinerende, det er jo, at det her det sker på et tidspunkt, hvor alle vel er enige om, at fremtiden for digital streaming, den har vel aldrig været mere indlysende end er i dag. Når jeg snakker med nogle af dem, som jeg kender, og dem, som de kender, som er yngre, så siger de, jamen Amazon Prime eller Netflix, eller hvad det ellers findes af de der Disney Channel, og hvad der findes af en 5-6-7 forskellige streamingtjenester, der er, jamen det er selvfølgelig fremtiden. Og så har vi den her battle, som lige pludselig sker mellem Wall Street eller hedge funds på den ene måde, og så private investorer, lige nøjagtigt omkring sådan noget som en biografkæde eller teater. Det synes jeg er jo fuldstændig fantastisk, fordi det viser, at man kan godt lave det, der hedder en stedfortræderkrig. Altså man kan godt udkæmpe en krig et eller andet sted, som kan være et tilfældigt sted, men det gør jo altså ikke, at kampagnerne de bliver mindre ivrige.
Slet ikke, og det her drejer sig jo om, at man skal tjene nogle penge og det her, og så tænker jeg, det her er måske ikke lige en af de mest sympatiske områder at gøre tingene på, men sådan, det er jo sådan gamet er i dag.
Vi håber, at alle dem, som er interesseret i området, at de passer rigtig godt på, ser sig rigtig godt for, og forvent fortsat ekstrem volatilitet. Jeg synes jo faktisk egentlig, at virksomheden, de forsøger at tage vare på de muligheder, de har på den rigtige måde langsigtet. De kan speede deres restrukturering op. Udfordringen den er, de kan jo ikke kæmpe og holde tidevand og vende tidevand, fordi den der digital streaming, det er jo noget, der er kommet for at blive. Jan Yellen, tidligere Fed-formand, nuværende amerikansk finansminister, kom i den her uge ikke galt afsted, men hun sagde i weekenden, eller blev i hvert fald citeret for at sige, at rentestigninger, det er faktisk godt. Det er faktisk ok. Det er godt for USA's økonomi. Jamen er verden nu vendt på hovedet igen? Du ved godt, i 2008, Helle, vi har diskuteret det, der sagde centralbankerne, vi kommer og stimulerer, vi trækker det hurtigt tilbage igen. Nu kommer vi her til 2020-2021, så siger centralbankerne hver eneste gang, at investorerne bliver lidt nervøse. Tag det roligt, vi skal nok rydde op efter jer. Altså, vi tager alle flaskerne, dem lægger vi i flaskekontainerne, så har vi alt det andet i småt brandbart, og vi skal nok rydde op. Og nu har vi så Jan Yellen, som lige pludselig kommer og siger, jamen rentestigninger, det kan være ok.
Altså, hun prøver selv varen. Hun ved jo godt, at rentestigningerne kommer på et eller andet tidspunkt i et vist omfang. Så hun prøver jo ligesom at gøde jorden til, for at man accepterer det, uden at man reagerer alt for voldsomt på aktiemarkedet. Det er simpelthen, retorikken skal afpasse situationen. Men der er en ting, jeg tænker på, Per, og nu er det jo dig, der er ekspert i al den slags her. Den her gæld, som der er opbygget i forbindelse med alt det, der er sket her under corona, der, den er jo steget voldsomt, for eksempel i USA. Og hvis renterne stiger, så er det jo ikke ligefrem. Altså, det skal man jo også, som i hendes rolle, passe på, at det ikke stiger for meget.
Ja.
Fordi så får de jo aldrig nedbragt gælden jo.
Altså for mig at se, jamen så er det, som vi har set de sidste 10-15 år, ikke kun i USA, men jo også i mange europæiske lande, for eksempel i Italien, som måske er det bedste eller det værste eksempel, som er jo Europas syge mand, syge patient, og der har man jo for et spot til skade, så kan man sige, så har man en præsident, som hedder Mario Draghi, som jo var helten fra ECB, som ville gøre whatever it takes. Spørgsmålet er, hvad man kan styre den italienske økonomi sikkert i mål. Men det der er min pointe, det er, jo højere din gældsætning er, jo mere bliver din fremtidige politik passiviseret. Og vil jeg godt give et eksempel på det. Vi har gjort det tidligere, vi kan godt gøre det igen. Så hvis man har en situation, hvor du skylder et helt års produktion af BNP væk, når du starter året, jamen så kan du ligesom sige, at du har sådan set allerede en gældsætning, som handicapper lidt de muligheder, du har. Hvis så gælden den stiger med 3, 4 eller 5%, jamen så gør det sådan set en af dine fremtidige handlemuligheder mindre, og du bliver mere sårbar med rentestigninger, fordi den gæld, der stiger, hvis så renten stiger også, så gør det dobbelt ondt, og det gør jo så, at de muligheder, du har for at have stor finanspolitisk fleksibilitet, jamen den bliver mindre. Så i den her scene, så kan man sige, ja, jeg synes jo også, at renterne de er alt for lave. De er alt for lave i forhold til aktivitetsniveauet, og de er formentlig også alt for lave i forhold til inflationen, på trods af, at den er lav. Og så er de nok også alt for lave i forhold til risikopræmien her. Men vi ved, at konjunktur trumfer risikopræmien. Så på kort sigt, så tror jeg ikke, der sker så meget i den her ligning. På lang sigt, så vil jeg jo bare mene, at der hvor vi for 10-15 år siden, Helge, snakkede om renteniveauer, der lå på 3, 4, 5, 6 og 7% for 10-årige renter, jamen der er de der tal, de er nok måske bare blevet halveret eller noget i den stil, simpelthen fordi den offentlige gældsætning, det er en udfordring.
Ja, en stor udfordring der, og det ved hun, og jeg, nu fik jeg lukket til at fortælle den her historie igen, fordi det er jo vigtigt, at man forstår det, at på en lang bane, så bliver mulighederne mindre for centralbankerne og staterne at reagere, til at reagere og effektivt, hvis de her gældsætninger forstår, ikke så.
Der er, jeg tror ikke, at Jan Yellen hun er blevet misforstået. Jeg tror sådan set, hun siger det helt rigtigt. Hun modererer også ting lidt, og så siger hun, når rentestigningerne kommer, jamen så er det et udtryk for, at renten absolut set den er for lav i dag. Og derudover, jamen så er det sådan, at hvis renten den stiger lidt, så er det et udtryk for et vidnesbyrd om, at den amerikanske økonomi er på vej op i et bedre vækstgear, end det, der har været inden for de sidste 1 til 2 år. Og at investorerne begynder at indiskontere og indprise, at vi er på vej væk fra en situation, hvor vi snarere skal kigge ned på et inflationsnul og risikoen for deflation, og så måske kigge op imod 2% eller noget af den stil, som centralbanken jo hele tiden har som anker. Nu er hun ikke centralbankchef, men hun har formentlig stadigvæk noget at skulle have sagt, hvis man spørger den globale investor. Så jeg tror, ja, moderate rentestigninger er godt, men jeg vil også stadigvæk sige, at skulle vi se en situation, Helge, hvor de amerikanske 10-årige renter inden for kort tid stiger med 25-50 basispunkter, så skal du ikke bilde mig ind, at investorerne ikke bliver nervøse igen.
Ej, de bliver nervøse, hvis tingene sker for hurtigt. Det er helt klart.
Vi er godt i gang med afsnit 69 af investeringspodcasten med Hansen Larsen, og vi lukker ballet i dag. Aktiemarkedet, Helge. Aktiemarkedet, der er fred og ro ingen far. Alle har det godt. Global Investor har fået en 13-14% i afkast i lokal valuta. Vi ser tyske aktier stikke fuldstændig afsted med en 15-16%. Overgået af Hager Sverige på den anden side, hinsideren, som er afsted med en 3-24%. De danske aktier kan på den ene side ikke helt holde kadencen, på den anden side set, jamen så vil en halvårsstatus, den siger en 7-8% i afkast, som jo er det langsigtede helårsafkast. Så det danske afkast, det blegner jo kun, fordi der er andre, der stråler endnu mere.
Altså Sverige stråler, og Tyskland stråler, fordi man rykker flere penge over i industri og alt det, som efterfølgende man ved, bliver båret af et forbrug, når coronaen ligesom bliver lukket ned over det hele. Ikke? Så det er helt naturligt, at tyskerne og svenskerne, de overhælder os på nuværende tidspunkt. Men vi var jo meget bedre sidste år, Per, det danske marked. Så på den bane er vi jo foran de to traditionelle industrilande. Ikke? Og så har vi jo life science, så fik lidt bank i starten af året og blev sat lidt tilbage, ikke? Og det dominerer rigtig meget i det danske indeks. Men vi kan jo nå at få nu at se, hvad der sker med Novo og Genmar, hvor alle de der store trækheste, hvad der sker i anden halvleg, så kan vi måske overhale Sverige eller Tyskland.
Vi kan også sige, at noget af det, som trækker danske indeks ned, det har jo været, at der har været to store danske selskaber, som har meldt sig ind i det, som jeg kalder -25% klubben, og det er jo grøn omstilling, det er jo Vestas, som har udfordringer. Ikke fordi de nødvendigvis der er nogle nye udfordringer, men fordi investorerne er begyndt at kigge på prisfastsættelsen, at noget af den grønne hype måske har været en lille smule aftagende. Og så tror jeg også, at det er jo aktiedarlings, de ligger i alle de depoter, hvor de skal ligge. Det vil sige, at den marginale køber mangler. Men generelt set, Helge, 23% i Sverige, 15-16 stykker i Tyskland, 13-14 stykker i USA, 7-8% i Danmark. Bliver du nervøs over det?
Ja, jeg bliver ikke rigtig nervøs over det, men jeg kan godt se, at der er rigtig mange selskaber, der i forhold til deres nøgletal og deres fremtidige forventninger er kørt for højt op og priset for højt efter, hvad jeg synes virker fornuftigt. Og jeg vil tro, at hen ad vejen, så ser vi jo altså de her selskaber, der sker en reprisning af dem, så det ser mere fornuftigt ud. Men lige nu der er stadigvæk noget af den gejst tilbage, som der var i 2020.
Men det er vel ikke, hvis du bare sådan kigger helt mikrotidspunktmæssigt, det vil sige inden for den næste 1 til 2 uger, Helge, der er jo ikke sådan for alvor, ud over at stemningen den er euforisk, og der stadigvæk er masser af penge, som godt nok cirkulerer inden for aktiemarkedet, men som bliver på aktiemarkedet, så er der vel ikke noget, der sådan bare helt kortsigtet ser ud som om, at det kan udløse sådan et kursskrub, hvis nu vi skulle blive i EM2021-terminologi lige her, hvor de danske spillere snart går på banen. Så der er ikke noget, der indikerer det, er det?
Nej, nu optager vi onsdag. I morgen torsdag, så får vi jo inflationstal fra Tyskland, og det er der, eller fra USA, og der er der jo mange investorer, især store investorer, som sidder her med blikket hårdt rettet mod det her tal. Mm. Og hvis der er noget, der sådan skulle rykke sådan lige her og nu, så var det, hvis man fik en overraskelse, det at inflationen var steget mere end det, man forventede.
Men centralbanken, de har sagt, don't worry, inflation, det kan vi ikke se, det er prishop, og prishop, det er sådan noget, som det er sådan en engangsting, der kan vare i nogle måneder, hop, men inflation, det er jo noget, der er varigt, noget, der ja, 2%, 2%, 2% oven på hinanden.
Ja, det er rigtigt. Det er jo ikke, altså. Men det kan godt udløse noget nervøsitet, hvis du tænker på, hvad du sagde inde på mikrotidspunkterne, ikke?
Ja.
Så kan det godt udløse noget i nogle reaktioner i markedet. Men som du siger der, så bliver man jo beroliget af, at der sidder nogle centralbanker og siger pyt, ikke med det.
Det er i hvert fald helt sikkert meget vigtigt, at skulle der komme nogle tal, som indikerer at en meget højere inflation, end investorerne de er komfortable med, jamen så er det i hvert fald sådan, at det er vigtigt, at centralbankerne de ikke ryster på hånden. Vi har både hørt det fra Federal Reserve i USA, Jerome Powell, vi har også hørt det fra Lagarde i ECB, at de indtil videre, i hvert fald så er det roligt, jeg godt forstå, at ECB gør det, fordi det er der, hvor jeg har sværest ved at se det, og de har også en utrolig syg patient i den italienske økonomi, den franske økonomi, mange af de der økonomier, som jo faktisk ikke for alvor sådan, er sikre på, at de varigt er kommet ud af de problemer, der var før covid-19, og hvor covid-19 så har gjort udfordringer værre. Så inflation og lejehelge, det er vigtigt, at investorerne har opfattelsen af, at centralbankerne de sidder stille og roligt i båden.
Ja, det er i hvert fald den retorik, der kommer fra dem, at det skal man jo bare gøre, være rolig i den nuværende situation.
Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 69 med Hans og Larsen. Tak fordi I ser med, tak fordi I lytter med. Vi ses igen i næste uge til afsnit 70 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.